Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ene atalar harby gullukda parama üsmüniň başlananyny aýdýar. Şuňlar Türkmenistany raýatlary nowatdaky gezi harby gullugy çagyrmak we möhletde bolan gullukçylary harby gullukdan boşatmak mewsümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ene atalaryň öz eskeri ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin ýa-da indi harby gullugy gitmeli ogullaryny amatly hasaplanýan harby bölümlere ýerleşdirmek üçin para berýänliklerini habar berýär. Balkanly ene atalar harby gulluk möhleti tamamlanan eskeri ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin para berip başlanyklaryny aýdýarlar. Hem de indi gullugy etjek eskerleriň ene atalary bolsa, ogullaryny ýurtda gowy hasaplanýan harby bölümlere ýerleşdirmek üçin para mewsüminiň başlananyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çagyryş hakynda permany gol çekdi. Bu permany laýyklykda aprel-iýun aýlaryna Türkmenistanyň yaralı güýçlerine we beýleki goşunlaryna harby edaralaryna çagyryş boýunça harby gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamyny 18-27 ýaş aralygynda bolan we harby gullugy çağırıştan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek raýatlar harby gullugy çağırylýar. Balkanly atalar eskeri ogullaryny harby gullukdan ýer boşatmak üçin taýýarlyk görýän wagtyny Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň goranmak we beýleki ministrliklerindäki eskerleriň diňe gullugy başlan senesinde harby gullukdan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdýarlar. Emma muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçysy beýleki vilayetlerde 2 ýyl bäri harby gullyk borcuny ýerine ýetirýän eskerleriň ene atalarynyň öz ogullaryny gullukdan bary ýogy bir aýyň boşatmak üçin müňlerçe manat para bermäge taýýardyklaryny aýdýar. Ene atalar eskir ogullarının möhletinden bir ayın harbi gulluktan boşatma uçun 10-20 min manat para verip iyun ayına dolanmalı çağılarını, may ayını öylerine getiriyenliklerini aydiyarlar deyip Azatlyk radiosunun haberçisi maglumat verdi. Azatlığın çeşmeleri ene atalardan para almak işlerinin dine bir harbi bölüm serkerdelerinin buyruğu bile neleysem, değişli hukuk koruyucu ministerlik resmilerinin ilalaşığı esasını alınıp barlayandan aydiyarlar. Azatlyk radiosu harbi gulluktan iyir boşamak isteyen eskerlerden hem de amatly harby bölümlerde harby gullugy geçmek isteýän raýatlardan para sorulmagy boýunça Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Degişli ministrlik resmiýetleriniň ruhsaty bolmasa ýekeji eskeri harby gullukdan wagtyndan öň boşatmak mümkin näl diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň harby bölümlerine gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pesligini habar berýär. Galiberside henizem dowam edýän didawşyna agalyk eski durmuşuna yaramaz tesir edýär. Harby bölümlerde didawşyna dowam edýär. Eskerler ofiserler tarapynyň hususy taraplara iş ugrudylýar. Pul almak üçin esker zähmetiniň söwdasy edilýär. Esker naharxanalaryna gelýän azyk we çörek önümlörünün yetmezçiligi ve satılmağı yağlı beydirgünçülükler devam ediyar deyip Azatlyk radiosunun çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'a martın başlarına harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki, korunmak hakkındaki Türkmenistan'ın devlet serhedi hakkındaki kanunlara ütkötmeleri girdimek teklif edildi.